scenen her heter, og selv heter jeg altså Aril. Aril Svartdal, hvis du ny her og lurer på om det jeg som gift med Lotta, så det det. Hvis du lurer på om Egil, som har vært seniorpastor her I Fjellefjell, faren min, så det ikke det, men han lillebroren min. Så slektsforhold, det det. Og vi har da vært pastorpar I cirka 20 år, Lotta og jeg, og familien vår. Og så har jeg gleden av nå da å være I staben her I menigheten Philadelphia. Sommervikar som pastor uka som har vært, og får lov til å dele Guds ord med den her I formiddag. Ellers så har jeg da virksomhetsleder her I menigheten, har ansvar for det vi kaller ressurs- og kompetanseavdelingen. Og der hovedbiten, har et engasjement I det vi kaller for lederskolen, en ledelsesfaglig utdannelse på kristent verdigrunnlag. Synes det fantastisk spennende og utfordrende. Og så jeg veldig mye ute, både som menighetsveileder, lederutvikler, coach, hva du nå ønsker å måtte kalle det. Men treffer mange pastorer, eldsteråd, menighetsråd, mange ulike menigheter. Mye av det har Lotta og jeg gleden av å kunne gjøre sammen I form av seminar og kurs. Og dessverre får vi da liten tid til å være her I hjemmemenigheten vår I Philadelphia. Men fantastisk mulighet å kunne få lov til å være I tjeneste I og ut fra denne menighet. Og det vi veldig, veldig glad for. Så glad også for muligheten da til å være med her disse to søndagene, forrige søndag og denne søndagen. Sommerlett skal det jo være. Ta det litt lettvint, det sommer. Lotta og jeg skal innom og handle Fjordland I ettermiddag etter møte. Ta med oss Fjordlandsmiddag ut av mor og spise middag sammen med henne. Det jo lettvint da med Fjordland. Ferdig mat og raskt der også. Og jeg vet ikke hvordan du har tenkt det når du kommer til gudstjeneste I formiddag. Skal det være sommerlett? Skal det være raskt, raskere enn ellers? Jeg vet ikke om du klar for en bibeltime. Om du da etterkant oppfattet at det hadde med Bibel å gjøre, eller at det var timen som gjaldt, det får du avgjøre når vi ferdige. Men vi får tro at det ikke bare blir Fjordland og lettvint kost, men jeg har lyst til å fortsette der vi var forrige søndag. Og da snakket vi om dette at Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det forskjell på folk. I Rombrevet 2 og vers 11 står det nemlig at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og det jo fantastisk. For Gud vi alle like. Han ser ikke til yttre, han ser til hjertet. Og for Gud vi alle verdifulle. Det ikke forskjell på den ene eller den andre. Men når vi ser oss rundt, så det forskjell på folk. Men det at Gud ikke gjør forskjell på folk, det vil si at vi jo verdifulle alle sammen. Nå ser du ikke så godt teksten på veggen her, dessverre. Det litt lyst her og litt dårlig projektor, men I den gamle 1930-oversettelsen så står det nemlig I 1. Korinterbrev 6. Kapittel og vers 20, for I dyrt kjøpt, står det. Da Gud I eders legeme. Vi skal ære Gud, for vi dyrt kjøpt. I den nye oversettelsen så står det, dere kjøpt og prisen betalt. Og hvis vi slår disse to oversettelsene sammen, så var det altså ikke for dyrt for Gud å kjøpe deg og meg. I dag går det jo an å kjøpe uten å betale, og det mange som kjøper og aldri betaler. Da blir det problemer av det. Men for Gud så var prisen høy. Jesus Kristus måtte gi sitt eget liv. Men han synes ikke prisen var høy, men det var dyrt. Men han synes at så verdifull du og jeg. Enten vi svarte eller hvite, kommer fra nord eller sør, øst eller vest, så vi alle like dyrebare, like verdifulle. Og jeg siterte I forrige søndag, noen priser Herren, andre priser hester. Og utfordringen vår jo hvordan priser du deg selv. Fortalte jeg jobbet I dagligvarebutikk et år og prisa varer hver eneste dag. Så en katalog og så på prisen og satte prisen på da litt opp, men prisene satte vi på alle varer. Og vi lurer på hva prisen Og hvis du lurer på hva prisen på deg om du verdt Fortjener jeg det da? Vet du ikke om du har tenkt den tanken noen ganger? Så gjør du det. Du verdifull. Du dyrt kjøpt, og prisen til og med betalt. Så Gud gjør ikke forskjell på folk, men det altså forskjell på folk. Ingen av oss like. De som kommer inn til landet vårt illegalt, de som prøver å slippe bort fingeravtrykket og på fingrene sine, de tenker at nå, ikke sant, fingeravtrykket, men når huden vokser ut igjen, så det jo fantastisk at det kommer precis det samme fingeravtrykket som var der, og det helt forskjellig fra alle andre i hele verden. Du helt spesiell. Originalenes tid ikke over. Her det bare originaler. Og det trives Gud med. Og det utfordrende for oss. Et mangfold forskjelligheter. Forkynneren sier at det en fordel å være to, sier han. For de har stor lønn for sitt strev. Og det jo strevsomt at vi så forskjellige. Det jo utgangspunkt for spenninger og vanskeligheter. 75% av parforhold ryker på grunn av manglende evne til kommunikasjon. Og det jo da å kunne kommunisere, ha en dialog, gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres forskjelligheter. Tenk om du bare hadde vært mer lik meg. Eller kanskje det der hvor du ønsker å være mer lik en annen. Men Gud ønsker at du og jeg skal oppdage at slik du du villet, ønsket og formet av han. Og han elsker deg slik som du og derfor ønsker han at du skal stå foran speilen hver morgen og si hei. En fantastisk dag sammen, du og jeg. Og som jeg siterte sist, en psykolog som sa, tenk å stå hver morgen og si, god morgen solstråle. Tenk deg å stå foran speilen og si det, har du sagt det til deg selv i dag? God morgen solstråle. I dag skal vi ha en fantastisk dag sammen. Vi og du verdifull. Vi forskjellige. Paulus i Rombrevets 12. Kapittel sier at vi ett legeme og mange lemmer. Og vi hverandres lemmer og vi Kristi lemmer. Og han sier at vi ett legeme og mange lemmer. Alle lemmene har forskjellige oppgaver. Og vi har forskjellige nådegaver. Og det jo nådegavene som gjør oss forskjellige. Det jo uttrykket fasongen på kroppsdelene mine som gjør dem forskjellige. Og så da kroppsdelene med sitt uttrykk ikke tilfeldig plassert på denne kroppen, men det en fantastisk tanke bak. Tommeren sitter heldigvis på rett plass. Jeg slipper å stå opp om morgenen og lure på hvor tommeren min hen i dag, tror. Men jeg så glad hver gang så den på samme sted, og jeg vet hvor de sin utfordring, nådegavene, gjør oss forskjellige. Og fordi vi forskjellige, har vi ulike nådegaver. Peter han sier i sitt brev, 4. Kapittel, tjen hverandre, sier han. Vær med den nådegave han har fått. Det vil si at når du lurer på hva Guds vilje med livet ditt, så sier Peter veldig tydelig, bruk nådegavene dine. Tjen de andre med de nådegaver du har fått som en god forvalter. Det vil si, nådegavene noe du har fått, og som du skal disponere som en god forvalter. Ulike nådegaver ender opp i ulike oppgaver og funksjoner. Men uansett hvilke nådegaver jeg har, hvilke oppgaver som tilhørende mine gaver, så vil de alle handle om å forvalte Guds mangfoldige nåde. Du kom naken, men fantastisk begavet inn i denne verden. Og når Gud har begavet deg, så har han jo ikke deg primært i tankene. Men det vil alltid være en annen, de andre som du skal tjene med de gaver Gud har gitt deg, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Jesus snakker om en lignelse, om denne som ga bort talenter sine tjenere, kom tilbake, stilte dem til ansvar, hva de hadde gjort med dem, og de fikk høre, du gode og tro tjener. Det handlet ikke da med utgangspunkt i hvor mye de hadde fått, men hva de hadde gjort med det de hadde fått. En god og tro forvalter var den som hadde tatt det de hadde fått og investert det, gitt det, for ingenting har vi fått det, og for ingen skal vi gi det, og den som gir, han får. Derfor så skal vi med de nådegave Gud har gitt oss tjene andre mennesker med en åpen hånd, for det der du har dine nådegaver, at din kompetanse ligger. Derfor så temaet mitt I formiddag handler om nådegaver. Og Paulus sier jo det I 1. Korinterbrevs 4. Kapittel og vers 10. Når det gjelder åndens gaver, sier han, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. Så jeg litt I Paulus sine fotspor I formiddag, ønsker å gi deg litt innsikt I dette som handler om nådegaver. Og for noen av oss handler dette om ABC, og skal vi se, nå trykker jeg noe feil her. Nådegaver. Nåde definerte vi forrige søndag som noe jeg får helt ufortjent, og det gratis. Gaver ikke lønn. Lønn får vi etter innsats, så vi synes vi fortjener det. De aller fleste av oss, den lønnen vi får. Noen synes vi fortjener mer enn det vi får. Men det en annen sak. Lønn uansett da et gave, eller en lønn, tilbake for innsats. Gaver noe vi får. Og det vil si gaver Gud gir oss, som ufortjent og gratis, nådegaver. Og jeg har lyst til å snakke om nådegaver I formiddag. Nådegaver. Hvor mange nådegaver finnes vi om, spurte vi sist søndag. Og det var forslag på 9 gaver. Hvis en god ektefelle en nådegave, så vi oppe I 10 nådegaver. Og spørsmålet jo da, hvor mange nådegaver finnes det I Bibelen? Hvor mange nådegaver tenker du det? Det 9? Det 10? Det 12? Det 13? 20? Det 23? Christian Schwartz, teologen som står bak boka Naturlig kirkevekst og hele det konseptet, han har en bok som heter Nådegavetesten. Jeg tror han har over 30 nådegaver. Lotte og jeg, vi har gleden av å ha dette kurset som hånd I handske mange steder. Har også hatt det mange ganger her I menigheten. Der handler det om 23 nådegaver. Og da spørsmålet litt om hvordan definerer vi ordet nådegaver da? Og det jo det jeg har lyst til å snakke litt om I formiddag. For jeg kunne jo foreslått at I stedet for kirkekaffe I dag, nå det jo da ikke det, men etter gudstjenesten så tar vi ballspill I bakgården. Og da vil noen si at ja, men da med vite om det håndball, eller kurvball, eller fotball, eller basketball, eller hva det nå alle disse navnene. Ja, så det så viktig? Det ikke alle baller runde. Jo da, alle baller runde. Men alle ikke like store. Ja, men jeg må vite om det håndball, eller kurvball, eller fotball. Fordi det jo ulike regler knyttet til de ulike ballspillene. Og skal jeg vite hvordan jeg skal holde meg til en runde ball, så må jeg vite hvilken sammenheng det denne ballen skal brukes. Og slik tenker jeg også knyttet til dette med nådegaver, som egentlig et stort begrep. Alle gode gaver som kommer ovenifra. Ufortjent gratis, og det gitt oss av nåde, og det gitt meg for at jeg skal bruke dem som naturligste ting I verden I mitt møte med andre mennesker. Jeg velger å dele inn nådegaver I 3 kategorier. Og når jeg sier jeg velger, så det et valg jeg og mange andre gjør med meg. Vi skal være forsiktige med å putte Gud I bokser, I kategorier. Gud suveren og får lov til å gå på tvers av alt mulig. Sånn jeg skrudd sammen selv I hodet at det noen kategorier og noen knagger å henge ting på, det hjelper for min egen del. Og sånn sett denne måten å dele inn nådegaver I 3 kategorier til hjelp for meg. Jeg håper at det kan være til hjelp også for deg. For deg som gjerne vil notere deg alt dette, så vil du ved utgangen I dag, for deg som interessert I det, få med deg et sånt litt ark, hvor du har disse 3 kategoriene av gaver, som jeg nå går igjennom med deg, så du kan få med deg det hjem, hvis du vil tygge drøv på noe av dette. Nådegaver, noe som gis meg gratis og ufortjent. Det kan jo være mulig å se om vi klarer å bli enige om en definisjon. Jeg velger å bare hente inn den definisjonen vi bruker I dette kurset som hånd I handske. Der står det at nådegaver spesielle evner gitt ved den hellige ånd til hver troende I samsvar med Guds plan og nåde til felles beste for Kristi kropp. Nådegaver altså gitt oss ved den hellige ånd, gjennomtenkt fra Guds side for å tjene Kristi kropp og etter hans plan. Det evner gitt oss av Gud. Og nå vet vi at det ikke bare gjenfødte kristne som har evner og gaver. Alle mennesker kom begavet inn I denne verden. Og det jo spørsmålet, kan vi si at det medfødte gaver og evner også nådegaver? Det det mange som stiller spørsmålstegn ved, og vi lander på helt sikkert ulikt svar. Og du må være fri til å tenke hva du tenker. Men jeg tror jo at medfødte evner, naturgaver eller talenter kan I møte med Jesus Kristus bli gjort til åndelige nådegaver som jeg kan bruke til å bygge Guds rike. Når Paulus sier, hva det jeg har da, sier han, som jeg ikke har fått? Det Paulus skjønte I sitt møte med Jesus Kristus at jeg I utgangspunktet ikke har noe å skryte av for min egen del, men alt jeg har, sier han. Og da tenker jeg at det også medfødte evner. Jeg skjønner at dette har jeg fått. Noe ved fødsel, noe genetisk betinget, noe I arven min, og noe I en oppveksten, og også I møte med Jesus Kristus, så skjønte jeg perspektivet på livet. Jeg har fått alt av han som har formet meg, og som jeg som har gitt meg livet. Det gaver. Så jeg tror at medfødte gaver, evne, talenter, når jeg fremstiller alt dette for Gud, så han I stand til å kunne gi det tilbake til meg, for at jeg skal kunne bruke det til velsignelse, utover det I sin naturlige form begrenset til. Jeg bruker av og til et eksempel når jeg gikk og kjente på kall I mange år, tror jeg. Jeg I alle fall var usikker på hva jeg skulle bli. Jeg kjente aldri jeg kom riktig på plass. Og så begynte Lotte og jeg sammen på bibelskole I Gävle I Sverige før vi gifta oss. Og jeg hadde blitt barnevernspedagog og trodde jeg skulle blitt før det, ingeniør, svaksynsingeniør, men liksom kjente aldri jeg kom helt på plass. Og så tenkte jeg kanskje bibelskole kan hjelpe til. Men jeg stamma så mye at mange folk selvfølgelig da lurte på hvor jeg stamma fra. Og jeg stamma så mye at jeg I min ungdom ikke snakka I grupper. Jeg satt stort sett taus og stille. Det å snakke synes jeg var flaut. Det å skulle da bryte den barrieren var en utfordring, men jeg tenkte at Arel, enten må du akseptere handicapet ditt og vise deg selv og andre at dette håndterer du greit, eller så kommer du til å sitte som en musling hele livet. Så jeg bestemte meg for å begynne å snakke med det jeg hadde, og slik det blei. Men jeg gikk på bibelskole I Gävle og var ute og vittnet, og vi småpreka litt, og vi trente oss litt. Så blei dette så håpløst for meg, og så vanskelig at jeg tenkte at jeg kan ikke bli predikant. Så jeg ville slutte halvveis I bibelskoleåret. Og da opplevde jeg at Gud møter meg med denne setningen som han utfordret disiplene med. Den dagen Jesus hadde snakket ute I Ødemarken til 5000 mennesker, menn og kvinner og barn I tillegg, hele dagen, og disiplene de sier at nå, Jesus, nå må vi sende folk hjem, for nå har de blitt sultne. Nei, sier Jesus, det skal vi ikke gjøre, dere skal gi dem å spise. Og den som traff meg, Ari, du skal gi folk å spise. Og jeg var I ferd med å pakke kofferten min og gi opp og skulle bli predikant. Det nytte bare ikke, men Ari, du skal gi folk å spise. Ja, men, nei, men, du skal gi folk å spise. Det var disiplenes utfordring. Ja, men de sier til Jesus, ja, men Jesus, det ikke sjans. Det for langt I butikken, vi har ikke penger I kassa, det ikke mulig. Jo, da, sier Jesus, dere skal gi folk å spise. Ja, men Jesus, vi har ikke det, vi har ikke ditt, vi har ikke datt. Og så var de så opptatt av alt de ikke hadde, alt de ikke mestret. Men så endelig nådde jo Jesus igjennom med sin utfordring. Ja, men hva det dere har da, sier han. Ja, hva det vi har da? Da måtte Andreas og de andre disiplene ut og titte. Og de leita rundt, og så kommer Andreas tilbake med en liten gutt som hadde 5 brød og 2 fisker. Og så sier han til Jesus, her en gutt, sier han, med 5 brød og 2 fisker. Og så han på 5 brød og 2 fisker, og så på alle de folka, så sier han til Jesus, ja, hva det, Jesus? Til alle disse. Og jeg kjente meg igjen på det. Hva det jeg har da? Stammer. Folk lurer på hvor jeg stammer fra. Det nytter ikke å stå sånn på pregstolen. Jeg hadde vært så opptatt av alt jeg ikke hadde alle mine egne unnskyldninger. Inntil jeg skjønte jeg også at han utfordrer meg. Hva det du har da, Ari? Jeg sa, ja, det dette jeg har. Det sånn det høres ut når jeg snakker. Så jeg vad Jesus gjorde med 5 brød og 2 fisker. Han sier til Andreas, bring det du har, sier han til meg. Så tar han 5 brød og 2 fisker, bryter det, velsigner det, takker Gud for det, og så gir han det tilbake til disiplene og sier, nå kan dere gi folk å spise. Så kjenner vi historien, de aller fleste av oss, det at når de hadde delt 5 brød og 2 fisker seg imellom, så det ikke stort ut. Men de begynte å gi ut, og så ga de ut, og så ble det aldri tomt. Og så ble det så mye mat, at så mange mennesker tok jo mer enn de klarte å spise, så ble det masse til overs. Jeg tenkte at Jesus, er det du utfordrer meg til? Er å gi meg med det jeg har til deg. Og så skjønte jeg at jeg måtte kapitulere med alle mine unnskyldninger, sier Herre. Jesus, jeg tenkte, det sånn det høres ut når jeg snakker, er det sånn du vil ha det? Og du ber meg om det, så er det sånn det blir. Så husker jeg sleit I mange år med stammingen min. Hvis jeg gikk på prekestolen, kjære Gud til frihet, har du frigjort meg, vet du? Prøvde å være frimodig og djerve overpå. Men jeg sleit med det I mange år. Jeg husker mange begravelser jeg hadde som pastor. Jeg husker et skriftsted da, som hører med I den sammenhengen. Dette fra Gamle Testamentet? Menneskelivet som blomsten på marken. Det står jo dag og morgen, så det ikke noe mer. Og marken var håpløs for meg å si. Det ble alltid menneskelivet som blomsten på... Og jeg kom aldri over den der... Så jeg tenkte, jeg kan jo ikke stå sånn I begravelser. Da vil jo folk nesten få litt sånn knise... Lyst til å knise og le. Så jeg måtte jo elegant hoppe over det ordet da. Menneskelivet som blomsten. Det står I dag og morgen, så ikke noe mer. Men etter hvert så har det sluppet taket. Jeg oppsøkte Bredtvet, logopedsenteret, gikk på en voksengruppe en høst, husker jeg, mens jeg var pastor I Mysen. Og så har det sluppet taket etter hvert. Men jeg jo glad for at Gud utfordrer meg til å innse at det ikke spørsmål om alt jeg ikke har, sammenligne meg med alle de andre. Men hva det du har da? Og det det han spør deg om. Hva det du har? Du har noen evner, talenter og gaver og nådegaver. Og Paulus sier, ved Guds nåde jeg det jeg Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Så jeg spør ikke om du har lite eller mye, men det du har, må du gjenkjenne og anerkjenne. Og vi skulle bli mye bedre på å gjenkjenne og anerkjenne det I hverandre. Motivasjonsgavene den første kategorien. Romerbrevet 12 har Paulus en liste på nådegaver. 7 I tallet. Dette en pinsemenighet, så det vokste opp I en pinsevennfamilie og I pinsebevegelsen, og vokste opp med 9 nådegaver. Og de 9 står jo ikke I Romerbrevet 12. Men Paulus kaller faktisk også de gavene I Romerbrevet 12 for nådegaver. Vi har forskjellige oppgaver, og vi har forskjellige nådegaver. Nå må dere finne ut, sier han, hvilke nådegaver dere har, så det kan være tro på den plassen Gud har gitt deg. Det ett lege med mange lemmer. Hvilken funksjon har du da ut fra dine nådegaver? Og så gir han oss en liste på 7 gaver I Romerbrevet 12. Og vi kaller disse gavene, når vi da velger å dele dine I denne kategorien, for faderens gaver. Motivasjonsgavene, det som motiverer meg, det som preger min personlighet, min natur, min respons, min uttalelser, mine reaksjoner, det jeg verdsetter, det jeg prioriterer, dette som gjør oss forskjellige, det noe av dette som vi kaller motivasjonsgavene, medfødte gaver, som med og utformer deg og meg. 7 av disse. Faderens gaver, fordi Gud den rette far for alt som kalles barn I himmel og på jord. Derfor så tror vi at han har villet alle menneskers fødsel, og han har begavet dem, og motivasjonsgavene ligger der for deg og meg å kunne oppdage, bevisstgjøres på og begynne å bruke. Så det kategori 2. Det det jeg her kaller for manifestasjonsgavene. Det hentet fra det engelske Bibelen, The Manifestations of the Spirit. Eller på norsk så står det at ånden gir seg selv til kjenne. Altså når vi ser på listen av gaver I 1. Korinterbrev 12, så snakker vi om åndens gaver. Det gaver som den hellige ånd har. Den hellige ånd den tredje person I guddommen. Gud den hellige ånd. Han tar bolig I meg når jeg ble født på nytt. Vi har barnekårets ånd som roper Abba, Fader. Den tredje personen I guddommen bor I et hvert gjenfødt kristen og troende menneske. Og denne hellige ånd, han har guddommelige mirakelgaver, de overnaturlige gavene, ånden I meg I besittelse av. Men ånden ønsker jo gjennom meg og gjennom deg å kunne gi seg selv til kjenne. Han ønsker å manifestere sin guddommelige allmakt gjennom hans gaver I oss. Men for at hans gaver skal synliggjøres og gjøres tilgjengelige for andre, så må du og jeg ved troen aktivere disse åndens gaver. Kommer tilbake til det. Så det kategori 3. Det når vi da velger å dele inn gavene I disse tre kategoriene, så det en gave vi kaller for tjenestegavene. Det I Efeserbrevets 4. Kapittel, hvor Paulus snakker om fem gaver. Og her kaller vi de for sønnens gaver. Jesus Kristus står det der I Efeserbrevets 4. Kapittel. Han for til himmelen. Mens Jesus var på jorda her, så funksjonerte jo han, utbredte Guds rike ved å funksjonere I disse ulike tjenester som apostel, som profet, evangelist, hyrde og lærer. Men når han for til himmelen, så tok han jo dette med seg. Men så står det der I Efeserbrevets 4. Kapittel at han som for ned, han for også opp, og han gav sine gaver. Derfor satte han noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, og han satte de I menigheten for å utruste de hellige. Det vil si tjenestegavene nådegaver gitt til menigheten I form av menn og kvinner kalt og utrustet av Gud for et spesielt oppdrag og for I Guds menighet. Vi skal se raskt på motivasjonsgavene. Lotta vil alltid jeg skal fortelle en historie da knyttet til det, og vi kan gjøre det, så det litt lett å hegge disse nådegavene på det. Paulus tar opp I Rombrevets 12. Kapittel 7 gaver. Han snakker om den profetiske gaven, tjeneste, diakongaven, lærergaven, det å være rettleder, oppmuntrer, snakker om givergaven, ledergaven og barmhjertighetsgaven. Det vil si, alle av oss tror jeg har alt dette I oss, men vi har noe av det tydeligere enn noe annet. Noe har en tydeligere lærergave og vil bruke den. Andre har en tydeligere barmhjertighetsgave, andre en tydeligere givergave, andre en tjenergave. Alt dette hva som høyest oppe og tydeligst, så vil Gud at du bruker din nådegave I å tjene andre mennesker. Så litt sånn ulike personlighetstyper knyttes til disse gavene. Så jeg skal telle en rask historie, det var en gang. Og handler også om en 7-8 stykker som hadde vært I en kommitté, en gruppe, et prosjekt. De hadde pågått I lang tid, og de elsket dette prosjektet. De elsket det de holdt på med. De trivdes med hverandre, og de syntes at det var utrolig meningsfullt å være med I denne her. Nå var det en ny vår, og det var en ny sommeravslutning på gang. Og da var de alltid invitert hjem til formann. Og det viste at når vi har denne sommeravslutningen hjemme hos formann, så havner det på bordet en eller annen gang I løpet av samlingen en kjempebløte kake. Det var ingen de kjente som kunne bake bløte kake sånn som han. Det var en kjempediameter, og det var en size og størrelse på den, med masse lag, med fantastisk fyll og saus og krem og sylt og alt som måtte da være I det ypperste av bløte kake. Så liksom, de kjente jo bare at det... spyttet, det rant jo bare med tanke på at de skulle være sammen denne kvelden. Så de kommer sammen, og de ønskes velkommen, og de ser på agendaen, og der står det ikke noe om når kaka skal være, så det jo utrolig fryktelig spenn. Når kommer kaka I kveld da? Starter vi med den, eller kommer den midt I, eller slutter vi med den? Og så sier formen at ja, sier jeg, hjertelig velkommen, jeg tror vi gjør det sånn, og jeg ser den at vi starter med bløtekaka. Og vet før noen hadde fått sjans til å liksom skjønte hva som hadde skjedd, så det en som løper inn på kjøkkenet. For der tenker jeg, der finner jeg denne bløtekaka. Og han kommer ut I stua, så glad for det. Og der ramler han. Han snubler I terskeren. Og utover gulvet. Fatet knust, og bløtekaka jo helt klint utover stugulvet. Og der sitter du, I dette rommet. Om du klarer å forestille deg det som skjer. Hva var det din første respons vært? Du har gledet deg til bløtekaka, og så en eller annen som løper inn og kommer løpende og snubler og ødelegger hele kaka. Hva ville reaksjonen din vært? Kan vi få et forslag? Dere må rope høyt, så jeg hører. Hva? Har han skadet seg? Du tenkte på han som tenkte ikke på kaka, du tenkte på han. Ja. Andre reaksjoner. Hva ville reaksjonen vært? Har han skadet seg? Et spørsmål. Andres reaksjoner. Nå vi I Philadelphia, vi I kirken, men prøv å være veldig ærlig. Nå du lov til å reagere som det hadde gjort. Få høre. Andre reaksjoner. Hva da? Frustrasjon? Jaha. Over tap av kaka, eller? Ja, det var pent sagt. Jeg frustrert nå. Ja, ok, jeg skal ikke presse deg noe mer på den, men... Ja, det andre reaksjoner? Katrine, hva sier du? Idiot! Oi, 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 nå begynner vi med ærlighet her, altså. Idiot, stakkars kar, frustrasjon over kaka som forsvinner. Og vi kunne fortsette her I en reaksjon til da. Hvem som lurer på hvordan det gikk med gulv og teppe? Ingen av dere? Ja, noen. Og det vil også være da ulike reaksjoner. Men når vi opplever sånt, så det ulike reaksjoner, ulike handlinger, noen gjør noe, noen sier noe. Og hvorfor sier den ene det ene og det andre? Jo, det jo for at ingen av oss like. Og det som motiverer meg øyeblikket knyttet til hvem jeg og hvilke nådegaver jeg har. Fra det jeg sier at jeg har, ikke sant, det med teppe, idiot, frustrasjon, hvordan har du det? Det ulike uttrykk for de ulike nådegavene. Hva? Redde. Ok, takk. Redde resten, ja. Ja, det nok de som ville bort med kar og sleiv og si om det noe vi kan bruke fortsatt, som ikke glasskår I eller ikke møkk fra teppet. Ja, ja. Men vi jo bare gode venner her, så vi spiser det som havner på gulvet også. Men her det ulike reaksjoner. Hvis jeg raskt skal gå gjennom de 7 gavene, hvis jeg ser profetisk gave den første, profetisk gave kommer jo igjen I alle disse 3 listene. Kommer igjen som motivasjonsgave, som en av åndens gaver og en av tjenestegavene. Så I motivasjonsgavene handler om å være profetisk. I manifestasjonsgavene handler om å profetere ved ånden. Så I tjenestegavene handler om å være profet. Det ulike nivåer av profetisk gave uttrykt. Motivasjonsgaven profetisk, det handler da om når vi velger å tolke det på denne måten, bare for å ha sagt det enda en gang. For det mulig å være uenig med meg I definisjonen, men det slik vi, jeg tolker det når jeg deler inn disse 3 kategoriene. Prøv å være profetisk I denne sammenhengen, betyr jo da for de å være svart-hvit enten eller. Det en I dette rommet som førstemann til å si noe, og sier, I all verdens igjen ikke det jeg tenkte. At når jeg så du løpe ut på kjøkkenet, så kom jeg at dette kom til å gå. Dette visste jeg på forhånd, at dette kom til å gå gærent. Og som liksom raskt ute. Og den profetiske personlighet svart-hvitt, enten eller rett eller galt. Da går man ikke rundt grøten, men man går kallet spa for en spa. Det noe av denne profetiske legningen som ligger I det, fornemmer raskt, fanger hva som skjer, og har behov for å få uttrykke det. Den tjenende, den med tjenergaven, vil nok være opptatt av hvordan går det med teppe og gulvet. Før noen har sagt noe som helst, og tenkt seg om, så vedkommende inne på kjøkkenet, under en benk, finner en bøtte, finner noe redskap og kunne begynne å skrape opp denne kaka. Den tjeneste, tjenende gaven handler om de som gjennom praktisk bistand ønsker å vise Guds kjærlighet. De kjenner jo at det fantastisk å bruke hendene mine, det å kunne gjøre ting, støttefunksjoner, på disse bitene bruke hendene mine, bruke tida mi, og kunne tjene, betjene og støtte, det det som min nådegave, og det fantastisk. Dessverre så har vi litt opp med såkalte åndelige og praktiske oppgaver. Og det gjør jo at de som har nådegaver som uttrykkes i praktiske ting, også dessverre havner i sin egen tenkning. Jeg ikke så åndelig jeg som de andre. Men her handler det ikke om åndelighet. Det handler om ulike nådegaver som uttrykker forskjellige funksjoner. Og når vi bruker nådegaven vår, så vi i vår åndelige gudstjeneste. Så den som tjenende. Så det en som sitter der i dette rommet og sier at, ja, sier han, du vet han som var så uheldig her da. Han har jo satt seg på en stol og jo fortvilet. Han synes han har ødelagt hele kvelden. Så det en som han må si noe, han sier at, du, sier han, du skjønner vel det at, du skal bære bløtekake på den størrelsen der. Så må du for det første, sier han, bruke to hender. Og for det andre så må du ha tunga rett i munnen. Og for det tredje så må du være opps på dine terskler, så du må løfte beinet litt ekstra høyt. Og det jo da lærergaven som systematiserer og vet hvilken rekkefølge og hva som liksom da hører hjemme her. Det som lærergaven har det studerende, undersøkende, forskende i seg, jo ikke fornøyd med et mannakorn. Men ser man ett ord i et bibelvers, så lurer man på hva sier studiebibelen? Hva sier heter på nynorsk? Hva det 30-oversettelsen? Har jeg bibelleksikon? Har jeg studiebibelen? Og så man jo nede fordi man ønsker å systematisere og grave og forske i dette. Det jo de som sitter på møte og hører gudstjenesten og der har noen skriftstekning for dette, han Arild da. Kan han liksom da forklare skrift med skrift? Og du ikke fornøyd med bare personlig vitnesbyrd, men du vil at skriften skal kunne forklare. Helst skal det være fra Gamle Testamentet som belyser nytestamentlige sannheter. Det jo lærergaven som har dette i seg elsker. Ikke bare regner ikke antall bøker, men hyllemeter med bøker hjemme. Rettleder oppmuntrer. Dessverre det brukt ordet også formaner. Men formaner, ja, det kommer jo an på hva vi har vokst opp med da, men jeg har nok vokst opp med formaning som en lang pekefinger og rynke øyebryn og si pasta, pasta, Ari, det farlig, du burde ikke, du skulle ikke. Men det ordet å være rettleder formaner heter jo egentlig å kalle til sin side for å oppmuntre mennesker til vekst. Så for deg som opptatt av å skulle hjelpe andre videre, ikke stanse opp i vekst og utvikling og modning, du som elsker å være rådgiver, coach, veileder, en som oppmuntrer andre og sier enda det håp, det nytter, skjønner du. De klarer ikke å ta 10 steg på en gang, men ta ett trinn av gangen, og dette det første trinnet ditt. Det vil være den som henvender seg til denne stakkars som er så uheldig og sier at dø, sier han. Dette skal vi ordne, sier han, og dette... Nå, jeg vet at det står et bollefat ute på kjøkkenet. Han vet jo at det viktig å få de som har ramlet hesten opp på hesten så fort som mulig. Har du sittet bak rattet i en trafikkulykke, så bak rattet så fort som mulig. Så han tenker, hvordan skal jeg få han her opp av denne stolen? Så tenker han, jo, jeg skal få han til å hente det bollefat ute på kjøkkenet. Hent det bollefatet, sier han. Og så kan du jo gjøre sånn som han andre sa her, at bruk to hender og ha tunga rett i munnen og pass på terskelen. Og så jeg sikker på at dette går bra, og hvis det skulle gå gærent igjen, så det lettere å plukke opp. Et fat med boller. Men han vil jo oppmuntre da til å klare dette. Så har du den givergaven. Det jo da en som sitter der og har tatt opp fra lompoka si allerede 400 kroner, og sitter og vifter med disse. Dere, så det klart vi skal ha fest og party i kveld. Det klart, kake skal det bli. Det skal jeg sørge for. Her penger til ny kake. Det bør du ikke bekymre dere over. Og det jo da sånn sett givergaven som synes jo dette å kunne bidra med det jeg har, en fantastisk mulighet. Det vil ikke si at de alltid vifter med penger, men det jo mennesker som kjenner at det jeg har jeg fått, og det jeg har ønsker jeg til fulle og stille disponibelt for Gud, og Guds rike og hans menighet. Det kan være mennesker som har litt heft for penger. Det noen sånne kremmere som opptatt av investeringer, ikke bare i næringslivet ellers, men også i Guds rike. Hvor skal vi kunne investere penger, bruke de fornuftig, på en rett måte? Det mennesker som har en givergave. Det å gi tienden jo ikke å gi egentlig. Jeg mener, gir man tienden, så tenker jeg da at det har du ikke begynt å gi enda. Alt mitt hans. Jeg ble kjøpt opp med hud og hår. Så jeg tilhører han både 24 timer I døgn, og det inkluderer også arbeidstiden min, og alt jeg tjener. Så alt mitt hans, men Gud jo så generøs han da. Så hver gang jeg får lønningen med, sier Aril, jeg stoler på deg, jeg sier jeg har tillit til deg, så jeg beholder bare 10%. Så kan du ta de 90% og så kan du disponere dem slik du vil. Så det å la Gud beholde sine 10%, det liksom starten, men det jo de som da med det jeg da disponerer, som kjenner en generøsitet og glede og begeistring I dette å være med å gi, så lukter vi litt på givergaven. Ledergaven, den som forstander, står det. Det jo ikke en titel på en stilling, men det en gave til å være forestående. Og forhåpentligvis, hvis det var nådegavebasert denne komiteen, så var vel formann antageligvis som hadde denne ledergaven. Han tar ordet I dette kaoset. Han sier at, hei, sier han, folkens, her det kaos og rotet nå. Vi jo på et møte, og vi har en agenda vi skal følge. Men hvis du, sier han og peker på en der, hvis du går ut på kjøkkenet under der og der og henter sånn og sånn, og den bøtta og den redskapen, så kan du hjelpe han som tar opp teppet her. Og hvis du tar de 400 kroner der og går ned gata her, tar første til høyre og så et kvartal ned, nede på hjørnet der, et fantastisk konditori. Så der kan du få kjøpt en ny kake, det stenger nå om 10 minutter, men der har du en nydelig kake. Og folk kjenner at, det jo deilig da. Når noen liksom klarer å få oss tilbake til fokus og retning, og klarer å bringe orden I dette kaoset, ledergaven gjør det. Barmhjertighetsgaven, det jo en som sitter her og har fulgt med alt som skjer, nok mest opptatt av denne stakkaren som sitter borte I en stol, og fortvilet etter å ha ødelagt hele kveld. Ødelagt kaka, kanskje han har ødelagt teppe, og det ene barmhjertighetsgave, evne til empati, det jo da, man vet hvordan det mennesket har det, og da kan du ikke sitte 5 meter unna. Da må du bort dit hvor vedkommende sitter. Og det nytter ikke bare å bli stående med gulvet, men helst sette deg på armlene ved siden av. Og ikke bare sitte der, men helst legge en arm rundt og prøve å få øyekontakt og si, du, jeg vet akkurat hvordan du har det nå. Men du skjønner det at dette kommer til å gå så bra. Og den med barmhjertighetsgaven ønsker jo da å få tilbake gleden og begeistringen hos denne stakkaren, som ønsker å se disse mulighetene. Snipp, snapp, snute, så var det lille eventyret ute. Men det forteller noe om det at vi forskjellige, det nådegavebasert. Så nådegavene mye tettere på oss enn det vi tror. En sa på et av våre kurs, så deilig med nådegavekurs, hvor vi kan ha øya oppe, sa han. Ikke sant? Jeg vet ikke hva slags kurs han har vært på, men enten øya igjen og henne vær, og hvor nådegavene liksom veldig høye. En annen dame sa, ja, men Ari, dette jo det jeg gjør på jobben hver dag, det jo. Kan jeg bruke nådegavene mine på jobben, da? Ja, hva tenker du? Det juks? Det jo fantastisk ressurs og mulighet. Tenk å kunne starte dagen før du går på jobben, sier Herre, takk for de gaver du har gitt meg. Hvordan skal jeg kunne tjene de på jobben, firmaet mitt, sammenhengen jeg I, på en god måte? Tjenestegavene. Jeg har en lillebror som heter Trond. Han sammen med Roar, en andre brønn, I ditt entreprenørfirma. Vi, Lotta og jeg, vi skulle se på hus her for noen år siden I Oslo. Og Lotta mye mer estetisk og kunstnerisk enn det jeg Så hun... ville ha sånn arkitekttegnet spesialthus, og nå hadde jeg funnet ett. Jeg jo ikke motivert I det helt tatt. Men så hadde jeg fått med seg ungene våre, og vet du, da blir allianser. Så da ble jeg presset til å være med på visning, hvis vi kom og se om dette kunne funksjonere godt. Og så blir jeg med og ser, og så tenker jeg, ja, dette kan være greit. Men så ringer jeg Trond og spør, kan du komme og se på huset, før vi legger bud? Trond da imponerer meg, han har alltid sagt at han... kan se et fall på stugulvet, 2-3 millimeter med det blotte øyet, det ser han. Og tenkte at det en bra fyr å ha med seg for å gå gjennom et hus, før vi skal legge bud. Så Trond kommer, og han går gjennom huset, og vi jo fryktelig spent da. Hva sier Trond når han kommer ut? Og så sier han at dette huset, sier han, det jo fantastisk spennende hus. Og sånne hus som det her, sier han, det trenger de aller beste håndverkerne. Og de, sier han, har ikke vært her. Ja, vi trengte egentlig ikke noe mer. Vi la aldri bud på det huset. Året etter så var vi jo kjempeglade for at vi ikke gjort det, for da var det stillasje rundt hele huset og hele takkonstruksjonen og legges om igjen. Så Trond så noe vi ikke så. Men det han sa, dette huset trenger de aller beste håndverkerne. Du forholder deg til håndverker. Går all strømmen hjemme, så elektrikeren. står vann og spruter på badet, du ikke vet hvordan du får stoppet det, så vet du at du er rørleggeren. Skal du ha satt opp en garasje og ikke handy selv, så får du tak I en snekker. Skal du sette opp noe og bytte noe tapet og noen farver, så det maleren. Håndverkerne vet vi, når vi bygger våre egne hus. Men Jesus sier, jeg vil bygge min menighet, sier han. Jeg vil bygge min menighet. Og han gjør ikke det uten håndverkere. Paulus sier I 1. Korinther 3, jeg sier han har lagt grunnen som en klok byggmester. Nå må dere se til hvordan dere bygger videre. Han gav sine gaver. Noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det Kristus I funksjon I sin menighet for å utruste de hellige. Like tydelig som du og jeg vet når og hvorfor vi bruker rørlegger og maler og murer hjemme, så skulle vi bli enda mer beviste på hva det vi nå trenger I menigheten for å bygge en menighet som voksende I modning og utvikling, så vi kan få del I hele Kristi fylde. Hva bidrar apostlen med? Profeten, evangelisten, hyrden og lærer. Dette får vi ikke tid til å gå inn på nå, men vi trenger å bli bedre på å gjenkjenne disse håndverkerne I Guds menighet, så vi kan bli den modne mannen og få del I hele Kristi fylde. Åndens gaver. Ånden I meg. Det jo fantastisk. Jesus sto frem på den siste dagen I høytiden og sa, «Den som tørster, kommer til meg og drikke. For hans indre skal rinne strømmer av levende vann.» Hvem har innlagt vann hjemme på kjøkkenet og badet? Få se. Ja, ikke det fantastisk? Det jo mye bedre nå enn I gamle dager. Da måtte vi brønn da. Måtte vi bekken. Elva. Men da det innlagt vann. Det jo fantastisk. Og det det Jesus står frem og roper på før pinsedagen. Sier, «Kom», sier han. Nå proklamerer jeg at det snart kommer en tid da alle skal få innlagt vann, hvor ikke du behøver å løpe hit og dit, men fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Og han talte om den ånd de skulle få som trodde på ham, men ånden var enda ikke kommet. Men når ånden kom på pinsedag, så kom den hellige ånd for å ta bolig I deg og I meg. Alle gjenfødte troende har fått den hellige ånd og fått innlagt vann. Det jo fantastisk. Det vil si fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Når du har innlagt vann hjemme, så kan du skru opp krana, og det renner vann. Følg rørledningene. Jeg vet ikke hvor langt du må. Men du må til et kjern, et vann, et eller annet sted, noen kilometer kanskje borte. Men det samme vannet som finnes I kjernet, 15 kilometer borte, presis det samme vannet som I ditt kjøkken. Det Gud har gitt deg og meg I oss, det samme livet som finnes I Gud. Hans liv finnes I meg. Hans ånd finns I mig och det vill säga si, från ditt inre menneske ska det rinna strömmar av levande vatten anden I dig önskar att ge sig själv till känne men han ger sig inte till känne utan att du och jag må samarbeta med ham Åndens gaver forblir innkapslet potensialet hvis du og jeg ikke ved troen våger å aktivere den gaven han ønsker å uttrykke. Du har innlagt vann, men du kan jo gå til kranen din på kjøkkenet, komme et tomt glass for du tørst, og du kan sette glasset rett under, og det renner ikke en dråpe. Har du innlagt vann eller har du ikke innlagt vann? Kan du ha innlagt vann selv om det ikke renner en eneste dråpe? Ja, visst. Jeg har innlagt vann, men det renner ikke en dråpe. Trykket står I rørledningen, men det renner ikke en dråpe. Fordi denne krana skrudd igjen. Så du har innlagt vann ved at du gjenfødt på nytt. Ånden bor I deg. Men det kan jo hende at det tørt som bare det. fordi at kranen skrudd igjen. En effektiv måte å skru igjen denne kranen på og si akk, 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 og skru igjen enda et hakk. Akk, 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 det nytter ikke for meg, det går ikke for meg, for alle de andre nytter, men jeg har bedt og bedt, og for meg jeg får aldri, det nytter ikke, akk, 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 og du skruer igjen og skruer igjen. Å gjøre et akke til et takk, det bare en bokstav forskjell. Sett T-en foran akket ditt, og si takk, Herre, at jeg født på nytt. Takk at din ånd bor I meg. Takk at alt som tjener til liv og Guds frykt finnes I meg. Takk at alle åndens gaver finnes potensielt til stede I mitt liv. Takk skal du ha. Og når du takker han ved troen for det du allerede har fått, så vil du kjenne at dette begynner å renne av levende vann. Det kommer ikke utenifra, men nå det innlagt I deg. Fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Åndens gaver må aktiveres ved troen. Et par til raske spørsmål. Hvem av dere ved ånden taler I tunger? I deres eget bønneliv har gjort det en gang eller ved gjentagende anledninger. Hvem av dere har opplevet det? Å tale I tunger ved ånden. Ok? Dere som nå rakk opp hånda deres. Hvem av dere kan begynne å tale I tunger akkurat når du vil? Hvem av dere kan slutte å tale I tunger når dere vil? Ok? Det vil si at det noe du bestemmer. Et spørsmål til. Når du taler I tunger, det ånden som taler I tunger? Eller det du som taler I tunger? Det ånden som taler I tunger? Eller du? Hvem tenker at det ånden som taler I tunger? Gjennom oss. Jaha. Hvordan skjer det? Det du som taler eller ånden som taler? Du som taler. Ok, så det vil si at du svarer jo da på spørsmålet at det ikke ånden som taler I tunger, men det jeg som taler I tunger. Ja, for det jo spørsmålet hvor de ordene kommer fra. De kommer fra himmelen, eller kommer innenfra. Ånden I deg. Når jeg taler I tunger på norsk, som jeg gjør nå, så det også en form for tungetale. For tungetallet I utgangspunktet ikke noe annet enn å sette ord på ord jeg, lyd på ord jeg har inni meg. Når jeg snakker nå, så kommer ordene fra tanken og hjernen min. Men når jeg taler ved ånden, så kommer det innenifra. Ånden, det står om pinsedag, de begynte å tale ettersom ånden gav dem å tale. Så ånden som gir meg ordene, men jeg må ta sjansen på det. Det vil si at når fremmede ord kommer inn I sinnet mitt og tankene mine, så må du og jeg velge å si de, eller la være å si de. Det mange av oss som har fått ord inni oss jeg ikke skjønner, men jeg har skrudd igjen krana, for jeg har ikke tørt å sagt dem. Tenk om det noe jeg bare finner på av meg selv. Tenk om det noe jeg bare ønsker meg å hørt andre si, dette gjør jeg I kjøttet, så jeg skrur for sikkerhets skyld igjen. Det trist. Det trengs ikke. Når ånden gir deg ord og tale som du ikke skjønner, så vil aldri ånden si de ordene for deg. Men du som må si de ordene som ånden gir deg. Ja, men tenk om det I kjøttet da. Ja, tenk om det skulle være det. Hva tror du skjer da? Hva tror du detter I hodet på deg? Kommer Gud til å straffe deg? Jeg tenker av at jeg tenker at jeg hadde vært like opptatt av å ikke gjøre ting I kjøttet på alle andre områder som akkurat det å tale I tunger. Det å tale I tunger klarer djevelen å lure oss fra å våge å åpne opp den kranen. Så har han fått det noe strategisk smart. For det å tale I tunger ved ånden jo den eneste gaven som gitt oss sin egen oppbyggelse. Den som taler I tunger oppbygger seg selv. Alle gjenfødte troende har muligheten til å forløse åndens gaver og tale I tunger til egen oppbyggelse. Det vil alltid være at ordene kommer, men det du som må si det. Du må ved troen aktivere den gaven. Og det på samme måte med alle de andre av de ni åndens gaver. Det kommer en innskytelse og en tanke. Det kan være et visdomsord, en idé, en god løsning, en fastlåst situasjon. Og du får det og sier, nei, nei, hva skal folk til da? Hvis jeg kommer med det forslaget, så skrur igjen. Men det kan være ånden I deg som ønsker å komme med et visdomsord. Eller du hører om mennesker som syke, og du får så lyst til å be, for de tenker, bare jeg hadde fått bedt for dem, så hadde jeg liksom fått gitt fra meg dette som jeg bærer på inni meg. Bare jeg hadde fått gjort det, men nei, hva skal de tro da? Jeg liksom ikke av de som ber, og tenk om det ikke skjer. Nei, jeg skrur igjen den kranen, jeg. Ånden ønsker å gi seg selv til kjenne, og han kommer på en naturlig måte. Fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Den hellige ånd ønsker gjennom oss enkeltmennesker å synliggjøre, tydeligere og gi seg selv til kjenne på en rikere måte. For deg som sitter fast I disse bitene, ønsker også det vi ønsker å samtale med deg, be for deg I formiddag. Vi har en mulighet her når vi nå skal avslutte for deg som ønsker forbønn, samtale med noen, komme fram her fram på venstre sida. Og så ønsker vi å hjelpe deg også I disse spørsmålene. Men I deg finnes det levende vann. Ikke vent på at det kommer utenifra, men I deg finnes en fantastisk kilde. Hans liv finnes I deg. Hans tilgivelse finnes I deg. Hans fred finnes I deg. Hans kraft finnes I deg. Hans muligheter finnes I deg. Du har innlagt vann. Det finnes I deg til enhver tid. Sett deg ned ved på fars fang I ettermiddag. Sier far, her sitter jeg som din sønn og din datter. Takk for det du har gitt meg. Lytt til den hellige ånd på innersiden av deg, og så vil du kunne respondere på det han gir. Herre, vi takker deg for en åpen himmel. Takk for ditt nærvær. Takk for din rikdom, for ditt mangfold. Takk for eneste en av oss. Takk at ingen av oss like. Takk at vi unike. Takk at vi originaler, villet, ønsket av deg. Og så ønsker vi å framstille oss I formiddag, Herre. Framstille oss for deg som levende, deg velbehagelig offer. Takk for de gaver du har gitt oss. Takk fordi vi har fått lov til å bruke I tida som har gått. Til velsignelse, til ære for deg og til hjelp for andre mennesker. Så takker vi deg for hver eneste en som her inne I formiddag. Herre, vi takker deg for at du har kalt oss et liv I frihet, I til glede, I begeistring. Et liv, Herre, sammen med deg. Som gode forvaltere for det du har gitt oss. Skal vi reise oss alle sammen også? Skal vi gå mot avslutning her I formiddag? Så vi gjør det sånn som jeg sa, for deg som ønsker samtale, forbønn her, så har vi forbedre med oss her også I formiddag. For deg som ønsker det, så gå bare fram på venstre siden her fremme. Og så skal vi straks avslutte denne formiddagen. Har du spørsmål til ting jeg har sagt I formiddag og undervist om og så må du gjerne ta tak I meg etter gudstjenesten hvis det ting du vil ha litt mer avklart.